Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, vă spun și astăzi, într-o nouă ocazie în care discutăm despre bunul mers al relațiilor noastre de cuplu, despre cum să facem ca armonia din familie să nu dispară, astfel încât toți să fim împliniți și să avem o viață de familie așa cum visam, poate, înainte de căsătorie. Pentru a ne da o mână de ajutor în acest demers, în fiecare ocazie îl avem alături pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, căruia îi spun bun regăsit.
Bine te-am regăsit, Ana, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dăm voie să fac un amendament la ce ai spus.
Ia să auzi.
O viață de familie așa cum visam.
Sau chiar mai bună.
Da, eu aș zice o viață mai bună, pentru că uneori s-ar putea să visez prost înainte de căsătorie.
De obicei creionăm așa un viitor ca în povești și ne dăm seama la un moment dat că viața bate filmul și că nu întotdeauna cerul nostru este senin și luminos, așa cum îl creionasem noi la început și cum credeam că va fi, căci cum ar putea fi când doi oameni se iubesc?
Da, da, vezi tu, cerul de care spui și lumea asta pe care o creionăm, de cele mai multe ori este extrem de egoistă. Și de multe ori, sau una din cauzele eșecului, este tocmai această creionare ireală cu privire la ceea ce înseamnă viața de căsătorie. Știi? Această creionare, la un moment dat, total greșită a ceea ce presupune viața de familie. Și când te lovești de realitate, te doare capul. Uneori se sparge capul acolo, că nu, e total altceva. Cred că atunci când vorbim despre creionarea vieții de familie, trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Poate că ar fi bine să nu creionăm singuri. Poate că ar fi bine să o creionăm cu cel sau cu cea cu care vrem să facem familia.
Și să vedem dacă schițele noastre, știi, coincid.
Pentru că dacă eu visez că o să găsesc o fată care se duce la muncă, să zicem, vine acasă, face câteva feluri de mâncare, calcă, spală, face copii, îi duce la școală, îi aduce de la școală, face temele cu ei, îmi face și mie masaj și este la dispoziția mea ori de câte ori vreau eu, mirosind de fiecare dată frumos și arătând impecabil. Da? Și menținându-și frumusețea și la 60-70 de ani, s-ar putea să am niște dureri de cap. Nu? Și poate să fie invers și mi-e mai ușor să vorbesc despre așteptările băieților că sunt în pielea lor, dar poate să fie invers și din partea unei fete. Și atunci când eu creionez așa, că așa este familia ideală, știi? Și am găsit fata asta care să le facă pe toate și mă căsătoresc și îmi dau seama că fata nu le face pe toate așa cum am vrut eu. Uneori nu poate, uneori nu vrea, alteori nu știe, alteori este pur și simplu epuizată, dar dintr-o dată am o mare dezamăgire și numesc asta eșec, numesc asta lipsă de dragoste.
Și nu mă iubește. Când se trezește nu arată exact la fel cum arăta când ieșea cu mine în oraș?
Exact, exact. Știi? De asta, cu creionatul ăla aș fi un pic mai atent, hai că nu de asta, nu cred că ăsta este subiectul emisiunii, dar aș fi mai atent la aspectul acesta. Nu spun că n-ar trebui să, domne, cam cum aș vedea eu, dar planurile finale, da, le fac cu celălalt. Nu, eu mă duc cu planurile mele, el cu planurile lui, când le punem nu coincid unul cu altul, știi? Fiecare are alte așteptări și la un moment dat ne gândim că nu merge.
Tocmai de aceea spuneam că în cele mai multe cazuri viața bate filmul,
da.
Și ajungem să ne confruntăm cu probleme, uneori la nivel de relație, alteori la nivel personal, însă odată ce suntem într-un cuplu, într-o familie, problemele mele devin problemele noastre,
sigur.
Numai ne afectează deja pe amândoi. Și, din păcate, auzim tot mai des despre persoane care se luptă cu dependența. Dependență în oricare dintre formele ei. și ajung să își ruineze propria viață, dar să afecteze într-un mod dramatic și viețile celor din jur, în speciale membrilor familiei. Aș vrea să discutăm astăzi despre dependență. Ce este dependența, în primul rând?
Înainte să-ți răspund la întrebarea asta, aș vrea să spun că eu cred că există în multe situații semnale clare că unul dintre cei doi are o dependență. Și asta înainte de căsătorie. Deci, în multe situații există asemenea semnale. Și mai sunt situații în care sunt prezente...
Poate că nu are încă o dependență, dar are o tendință.
Exact. Sunt prezente tendințele. Da? Nu spun că sunt și situații în care cele două nu se întâlnesc și apare dependența. Dar aș vrea să nu pornim de la ideea că dependența este un lucru care apare și pe care nu-l poți observa de dinainte. Ba, sunt situații în care ea poate să fie observată. Și asta
până
ar trebui
la o
să...
dependență confirmată se parcurg
da,
niște pași.
Dar asta mi se pare un element care trebuie verificat în perioada de prietenie. Există sau nu există dependențe sau tendințe spre anumite dependențe din partea cuiva. Înțelegi? Că, no, poate că omul, persoana respectivă, nu este alcoolică la momentul în care ești prieten, dar poți să observi o anumită înclinație către...
O slăbiciune în direcția.
Exact. Și să spui niște întrebări, să faci o discuție sau eventual să iei o decizie. Da?
Deci, să-ți asumi sau nu, să vezi
exact
dacă tu poți să trăiești
exact
în cazul în care
exact
va ajunge la o dependență, poți să trăiești
exact
cu asta?
Da. Deci, n-aș pleca de la ideea că, domne, ne căsătorim, nu știm dacă omul are sau nu are. Ba, în anumite situații avem elemente clare, da? Sau avem anumite semnale care ne arată că lucrurile se duc într-o direcție. Ce este dependența, ai întrebat? Dependența este sclavie, dacă vrei să o numesc plastic așa. Este o sclavie în care se găsește la un moment dat fie bărbatul, fie femeia, fie amândoi. Da? O sclavie față de ceva, cineva, poate să fie și cineva, nu neapărat ceva, față de lucruri bune sau lucruri rele. Da? Deci nu... Noi de obicei când ne referim la dependențe sau așa cum sunt numite ele mai modern adicții, da? Ne referim la alcool...
Lucruri nocive.
Da, la lucruri nocive. La alcool, la tutun, la droguri, da? Și spunem, sunt rele lucrurile astea. Da, și sunt rele, de acord, sunt rele. Da? Și atunci nu este o dependență bună.
Dar este și dependența de muncă.
Exact, da, dependența de muncă. Munca nu e un lucru rău în el însuși. Dar când omul nu se poate odihni, nu își poate lua liber, nu se poate bucura de relații, el trebuie să muncească, să muncească și să muncească, nu cheltuie banii ca pe tutun sau pe alcool, nu își pierde mințile ca în cazul alcoolului, da, tot dependență este, nu? Tot sclavie este. Sau dacă vorbim de dependența față de sex. Nu? Și asta este o altă dependență. Bun, ea nu pot să o catalogez ca fiind rea, nu? Însă în momentul în care... Și aici, dacă vorbim despre dependența față de sex, asta se poate manifesta fie prin privitul la filme de o anumită factură.
Și atunci intrăm într-o altă dependență.
Da, sau printr-un comportament sexual dezordonat sau
exagerat
în propria lui familie. Nu? Și atunci este un lucru rău. Deci, ideea este că ori de câte ori cineva devine sclavul a ceva sau a cuiva, aceasta nu este bine. Este o adicție acolo, este o dependență. Da? Acesta este un lucru rău și că și acest lucru n-ar trebui să... sau asupra acelui lucru, persoana respectivă ar trebui să, sau asupra acelei persoane, sau în relație cu acea persoană, cel care este sclav trebuie să învețe să devină liber.
Putem identifica și anumite cauze pentru care o persoană ajunge să aibă o dependență?
Cred că sunt factori favorizanți. Până la urmă, vezi, este un lucru, și înainte să vorbesc despre factorii favorizanți, vreau să spun că Până la urmă, dependența, în felul în care este văzută ea astăzi, are de-a face cu alegerea omului. Nu este ceva ce a dat peste om și omul săracul...
Și nu poate evita...
Are ce să facă în prada sau în bătaia vântului. Nu!
Nu este o maladie care
exact.
A lovit.
Este dependența, în felul în care este văzută în secolul 21, are de-a face cu o anumită decizie pe care cineva a luat-o la un anumit moment. Decizie
mai
care...
ales că dependența aceasta se instalează treptat.
Treptat, corect.
Când alegerea asta și astăzi și,
și mâine,
mâine
și poi mâine.
Abia apoi poți să spui că este o dependență.
Și atunci gândește-te așa că dependența se instaurează pentru că dependența dă o stare de bine celui aflat în sclavie. Adică el se apucă să fumeze, da? Și în timp fumatul îi dă o stare de bine. Se modifică ceva în creierul lui. Da? Se apucă de droguri și drogurile modifică ceva. Decide să se apuce, dar nu vin drogurile peste el. Nu intră peste el în casă drogurile. Și omul zice, eu nu am vrut să mă apuc de droguri, dar m-am trezit cu ele. Nici nu știu când... Nu, este o decizie pe care a luat-o la un moment dat să consume mai puțin la început, și din ce în ce mai mult ulterior, pe măsură ce modificările au început să apară. Da? Pentru că aceste substanțe sau aceste lucruri sau aceste persoane față de care uneori devenim dependenți, ne dau o stare de bine. Okay? Această stare de bine apare atunci când sunt anumiți factori favorizanți. Da? Adică, de exemplu, dacă cineva a pierdut pe cineva, da? Trece printr-o traumă, e... un pericol. Nu înseamnă că oricine pierde pe cineva sau oricine trece printr-o traumă, automat va deveni dependent de ceva. Nu. Dar este,
un dezechilibru acolo
exact.
Și un factor...
Și depinde de cum îl depășești. Ce mecanism, exact așa se numește în psihologie, ce mecanism de coping folosești? Poți să folosești unul sănătos sau unul nesănătos. Nu? Adică, pentru ca să uiți că ai pierdut pe cineva, îți dau o situație, te duci acasă, casa goală, nu? Normal că e un sentiment de pierdere, nu așa. Bun, și atunci, ca să uiți, bei un păhărel. Alcoolul provoacă o stare de bine, de euforie. A, ce bine este! Ok, și ori de câte ori trăiești sentimentul de pierdere, te duci și mai...
Apelezi
și
același mijloc
exact,
de a
pentru că
de probleme.
În mintea ta apare următorul raționament. Dacă folosesc substanța aceasta, aceasta
bine.
Produce bine. Și atunci înseamnă că e bine. Și s-ar putea să fie bine, da, o perioadă de timp. Pentru că după aceea, da, substanța e nevoie să fie crescută în ceea ce privește cantitatea.
Organismul
pentru...
se acomodează
exact.
Și trebuie să crești doza.
Bun. Și atunci, sunt acești factori favorizați. Când pierzi ceva, da, o traumă, nu știu, ai pierdut nu doar neapărat o ființă, neapărat cineva drag, poate că ai pierdut un loc de muncă care te împlinea, poate că ai pierdut o sumă de bani sau, habar n-am, ai pierdut ceva. În situații de genul ăsta există riscul ca cineva să rezolve, să folosească un mecanism greșit de rezolvare a sentimentului de pierdere. Alteori, familia și anturajul constituie factor. Adică dacă tu vezi acasă la tine, pe ai tăi, pe părinți, folosind anumite substanțe sau având anumite dependențe, ți se par absolut normale și firești. Nu? Până la urmă, persoanele cu autoritate, nu? Persoanele reprezentative din viața ta, adică părinții, aveau asta și deci înseamnă că este un lucru normal. Sau alteori, anturajul. Poate că vrei să faci parte dintr-un grup. Nu? Cu toții vorbim la vârsta adolescenței despre presiunea grupului. Nu? Vrei să faci parte din grupul nostru? Da. În grupul nostru se droghează membrii. Păi eu nu mă droghez. Nu te droghez, nu faci parte din grupul nostru. Și atunci, pentru
din
că vrei...
Din dorința de a aparține
exact,
acelui grup,
acelui grup începi să folosești asta. Singurătatea poate fi un alt factor favorizant, nu, care să-l determine pe om să aleagă o anumită sclavie, o anumită dependență. Deși, la moment...
suplinească o lipsă.
Da, ideea este că ceea ce aș vrea să se înțeleagă este că la început nimeni nu se gândește că va deveni sclavul la cuiva sau a ceva. ci va încerca să rezolve ceva nerezolvat din viața lui, folosind o persoană sau o substanță sau un comportament. Nu poți să devii dependent de un anumit comportament. Deci,
nimeni nu se gândește că creează o problemă exact, mai mare decât cea inițială.
Și chiar dacă știe, aici este nebunia, că omul știe, domnule, dacă folosești alcool sau dacă folosești țigări sau dacă folosești droguri, într-o zi o să ajungi și omul spune, da, dar nu mi se poate întâmpla mie. Eu sunt suficient de puternic și mă voi controla de fiecare dată și voi fi în stare să mă opresc înainte de a fi prea târziu. Câți oameni nu s-au pierdut?
M-am lăsat de 10 ori de țigări exact, până acum. Poți să mă las oricând.
Pe raționamentul ăsta. Dar mai spun un factor favorizant. Nevoia de recunoaștere. Dacă vorbim despre alcoolici. Da? Deci nevoia de recunoaștere. Te determină să muncești fără discernământ, fără limită, fără pauză, fără ca să te oprești. De ce? Pentru că știi că la sfârșit o să primești o recunoaștere. Tu, de fapt, recunoașterea o vizezi, nu volumul de muncă, doar că pe parcurs se instalează un fel de a fi de care va fi mai greu să scapi. Dorința de a fi iubit și apreciat este un alt factor favorizat. Și ce vreau să spun este că un fenomen complex. Ori de câte ori apare un sentiment de ăsta că ai vrea ceva, că îți lipsește ceva.
O neîmplinire,
da. Atunci poți, nu e obligatoriu. Da? Nu e obligatoriu, dar atunci poți ușor să te duci în direcția sclaviei folosind o persoană, folosind un comportament sau folosind o substanță care imediat îți rezolvă acel sentiment de neîmplinire.
Din păcate sunt mijloace care promit rezolvarea acestor probleme și care sunt foarte la îndemână foarte multe ori.
Sunt mijloace care promit, dar nu fac asta. Sau care rezolvă asta, dar îți dau o complicație mai mare după aceea.
Care
știi?
Rezolvă, de fapt, doar simptomele, nu și cauza.
Nu cauza, exact. De-aia întotdeauna, dacă tratezi o astfel de sclavie, trebuie să te duci la cauză. Da? Ce a generat-o? Nu la faptul că el consumă alcool. În spatele alcoolului e o poveste. Povestea aia trebuie văzută. Alcoolul este doar simptomul poveștii pe care nu știi. Nu? E ca la durerea de cap. Da, într-adevăr, dacă iei Nurofen, nu te mai doare capul. Dar dacă te doare capul, bine, nu vorbesc acum, nu mai înțeleagă cineva într-un registru foarte restrictiv, așa, domnule, dacă te doare capul, nu iei niciodată Nurofen sau, știu eu, ibuprofen sau mai ce ia fiecare. Așa. Dar dacă te doare capul zile de-a rândul, e o problemă. Și atunci, degeaba iei tu un analgezic, da? Trebuie să te duci să vezi dacă nu cumva e o problemă la cap. Ia, în altă parte este, durerea este doar un simptom. Arată că ceva nu funcționează. Analgezicul nu face altceva.
Și care e bine că există.
Da, exact. Analgezicul nu face altceva decât să amorțească, da, simptomul. Nu să îndepărteze cauza. Cauza rămâne. Același lucru este și în dreptul adicțiilor. Orice sclavie, orice dependență nu face altceva decât să atenueze din simptom. Cum ar fi dorința, domne, vreau să fiu iubit și apreciat sau vreau să nu mai simt așa de multă durere că am pierdut nu știu ce. Bun, ăla e un simptom. În spate este o poveste. Povestea aia trebuie văzută și de acolo trebuie început.
Cum se manifestă o persoană dependentă?
Viața
sau cu
n-are
tendință spre dependență? Mă gândesc acum cum recunoști o astfel de persoană care se află în mediul tău.
Nu, acum, dacă vorbim totuși despre o persoană cu tendință, cred că e un comportament diferit de o persoană dependentă. Adică o persoană cu tendință se joacă cu focul. Adică dacă este o persoană care are această pornire, nu are această direcție de a-și rezolva problemele pe baza alcoolului, vei vedea că în situații de viață nu foarte grave, da, dar în situații în care omul trăiește un mic disconfort, apelează de fiecare dată la alcool. Ai o tendință. Da? Nu înseamnă că se îmbată, nu înseamnă că își bea toți banii, dar el rezolvă chestia aia cu alcoolul. Și ai o tendință. Și asta ar trebui să-ți dea de gândit, dacă vrei să intri într-o relație cu astfel de persoană. O persoană dependentă este o persoană care a ajuns atât de mult sclavă a unui comportament, unei substanțe sau unei persoane, încât nu există zi. Nu vede viața fără ca acea substanță, acel comportament sau acea persoană să existe în viața ei. Da?
Deci nu-și vede sensul. Nimic care să-l împiedice să apeleze la...
Exact, nu-și vede sensul. Viața nu mai are sens dacă nu există substanța, comportamentul sau persoana respectivă. Pentru că viața nu mai are sens, este gata să dea din timpul, din banii, din atenția ei sau lui pentru a căpăta în viața ei sau a lui substanța, persoana sau comportamentul pe care îl vede. Da? Deci este o persoană dependentă. E o persoană care nu-și imaginează că poate să trăiască fără să consume alcool sau fără să fumeze sau fără care să consume droguri. Și dacă ar vrea să facă lucrul acesta, intră în sevraj. Da? Deci intră într-o stare în care totul se tulbură. Da? Este deja o persoană dependentă de ceva sau de cineva. Nu? Vezi că eu tot spun substanță, comportament sau persoană, pentru că există și această dependență de persoane din nefericire. Nu doar de... Și asta se întâmplă când cineva...
Și este foarte greu de scăpat de această dependență.
Da,
pentru că
e greu.
Pentru toate celelalte, să zicem că mai există centre de dezintoxicare... Când vine vorba de dependența față de o persoană, e un pic mai dificil și mai...
Nu știu dacă este mai dificil decât în dreptul celorlalte. Cred că e la fel de dificil când nu mai poți dacă nu ai o nu știu ce persoană în viața ta. Cred că e la fel de dificil. Nu știu de ce ți se pare ție că este mai dificil asta.
Pentru că, asta spuneam, există tot felul de tratamente, de centre de dezintoxicare pentru alcoolici, pentru persoanele care apelează la droguri.
Bine, dacă te referi la drogurile, la dependențele de substanțe.
Dar când vorbim despre dependența de o persoană, nu există un centru unde să te duci.
Dar nici dependența de muncă nu există. Nici dependența de muncă nu există, centru, nu? Nici dependența de shopping, nu terapia prin shopping. Ai auzit de ea?
Da, da.
Da, oameni care intră în depresie și își rezolvă depresia aducându-și cheltuind banii. Că le trebuie, că nu le trebuie, oamenii cheltuie banii. Bucuria pe care ți-o aduce lucrurile, mamă ce lucruri, mamă ce mi-am luat aia, nu știu ce, se numește terapie prin shopping. Nu există vreun centru, n-am auzit, în care să iei niște substanțe și să... reușești să nu mai te duci să cheltui banii.
Aici intră voința foarte mult asta
spun. Cred că, dacă vorbim de terapiile de substanțe, într-adevăr există tratamente, în centre psihiatrice, în care substanțele sunt combătute cu alte substanțe.
Cu alte substanțe, da.
Da? Dar anumite adicții n-au cum să fie combătute cu substanțe și nu doar dependența de o persoană este în categoria aceasta. Dependența de muncă, de exemplu. Nu există un centru care să te duci să te facă legumă, nu mai vrei să muncești. Nimeni nu va face.
Da. Cât de mult este afectată familia atunci când unul dintre parteneri dezvoltă o dependență?
Păi, stai seama că întreaga familie este afectată și afectarea este majoră. Nu? Indiferent de asta, că dacă cineva se apucă să bea, nu, și devine alcoolic și toți banii pe care îi are îi cheltuiește pe băutură, normal că familia lui începe să sufere. Nu-și mai pot achiziționa lucrurile necesare pentru viață. De ce? Că cineva sau de droguri. Nu? Adică alcoolul poate că e la un preț mai acceptabil. Vorbind de droguri, deja prețurile sunt mult mai mari. Nu, să nu înțeleagă cineva că scuz dependența de alcool, nici pe departe.
Nici de cum.
Doar că atunci când compar cheltuielile sunt un pic diferite. Da, deci apar tot felul de implicații majore. Nu,
faptul este ca un joc de domino.
Exact. Faptul că apare insecuritatea. Nu știi dacă poți sau nu poți să bazezi pe persoana dependentă. Nu știi dacă nu cumva devine agresiv sau agresivă la un anumit moment. Nu? Apar încălcări ale cuvântului, ale promisiunilor, de foarte multe ori în situații de genul ăsta. Că familia chiar este într-o suferință extraordinară atunci când unul din membrii familiei alege să depindă de ceva, de cineva sau de vreun comportament.
Și ce poți să faci pentru partenerul tău? pentru partenerul tău, pentru a-l ajuta să depășească această dependență și implicit pentru familie.
Spuneam mai devreme că dependențele modifică ceva în creierul nostru și atunci drumul de recuperare nu este simplu. Adică trebuie să se refacă niște lucruri care au fost stricate în creier. Ce poți să faci? Deci să fii conștient că procesul de refacere, în primul rând, este unul de durată. Deci că nu este o chestie care se întâmplă așa. Omul îți spune, gata, nu mai beau și de două zile nu mai bea. Puține șanse sunt de felul ăsta. Eu și creștini le iau în calcul, doar dacă Dumnezeu nu face o minune nemaipomenită. Dar în rest, și nu întotdeauna Dumnezeu face minuni de felul acesta, din considerente pe care n-am cum să le spun.
Care nu ne-au fost descoperite.
Da, nu, și nu le pot spune, nu am o listă exhaustivă. Dar pe unele le pot înțelege. Al doilea lucru pe care poți să-l faci este să încurajezi tratamentul, să încurajezi implicarea partenerului într-un astfel de tratament. Să pui niște limite clare, e un alt lucru pe care trebuie și să le respecti. Odată ce ai pus limitele, să respecti limitele respective. Să reziști manipulării, pentru că, din nefericire, celălalt sau dependentul va începe să manipuleze. Și poate că lucrul pe care ar trebui să-l faci mai înainte de toate astea este ca la primele semne că cineva se duce în direcția aceasta să cere ajutorul, să nu-l lași să se instaureze. Pentru că odată ce s-a instaurat este, așa cum spuneam, mai greu de dat la o parte. E precum cancerul. Dacă e în stadii incipiente, e mai ușor. Dacă e în stadiu avansat, e mai dificil. Adică știu că este dificil, știu că este uneori rușinos, știu că e jenant într-adevăr, știu toate lucrurile astea, dar e mai înțelept să ceri ajutorul când vezi primele semne că cineva se duce într-o direcție nesănătoasă decât să lași să se instaureze lucrul respectiv, să devină un comportament repetitiv, să devină un comportament căruia,
periculos chiar.
Exact, căruia nu-i mai rezistă persoana respectivă și de-abia atunci să cere ajutorul.
Indiferent care sunt factorii care favorizează apariția și menținerea dependenței, este bine de știut că lupta cu dependențele nu poate fi dusă de unul singur sau doar în familie. De cele mai multe ori trebuie solicitat ajutor specializat. Nu uitați că orice dependență schimbă chimia creierului, ceea ce înseamnă că persoana dependentă nu vede, nu aude altceva decât propria nevoie, propria dependență. Dar cu dragoste, cu răbdare, cu înțelepciune și în mod special cu ajutor de sus, orice criză poate fi depășită și se poate transforma într-o puternică experiență de viață. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.